zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítají Milena Štráfeldová
a Zdeňka Kuchyňová. Klíčové normy bude možné přijímat i po rozpuštění sněmovny. Česká ekonomika se podle odhadů ekonomů zřejmě ve druhém čtvrtletí vymanila ze své nejdelší recese. Zástupci římskokatolické církve podali převážnou většinu žádostí na navrácení majetku. Strana práv občanů Zemanovci dnes oznámila, že osloví členy Rusnokovy vlády. Ministry by chtěla dostat na své kandidátky v předčasných volbách. Místopředseda strany Vladimír Kruliš řekl, že žádná konkrétní jména zatím ale nemají. Pravice tuto snahu kritizuje. Místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová to považuje za politický kalkul. Prezident Miloš Zeman prý od počátku s tímto vývojem počítal.
Já myslím, že to každému bylo jasné, že proto také Rusnokova vláda vznikla, aby umožnila vyprofilovat některé tváře, které dosud nebyly celostátně známé a aby se z nich stali ti volební lídři. Jiný úkol ta vláda neměla, čili mě to nezaskočilo, jenom mě to překvapilo tou syrovostí toho politického kalkulu, který si myslím, že jde proti tomu, jak mají být sestavovány kandidátky, jak mají být motivováni občané k tomu, aby se účastnili voleb.
Klíčové normy bude možné přijímat i po rozpuštění sněmovny. Shodli se na tom na společné schůzce premiér Jiří Rusnok a šéf Senátu Milan Štěch z ČSSD, více Martina Zpěváčková.
Pokud se poslanci skutečně rozpustí, pak budou zákony schvalovat senátoři. Návrhy vlády by ale přijímali jako dočasná zákonná opatření, dokud nebude ustanovena nová sněmovna. Premiér Jiří Rusnok nevyloučil, že k takovému kroku jeho kabinet v demisi přistoupí.
Pokud to bude potřeba a vyloučit to nelze, protože je doba velmi dynamická, může se ukázat v nějakém případě, že dojde k nějaké chybě. Takže my se to institutu rozhodně nezříkáme.
Šéf Senátu Milan Štěch z ČSSD slíbil, že horní komora co nejrychleji projedná zákony, které ještě před rozpuštěním sněmovny schválí poslanci. V ohrožení jsou například doprovodné normy k občanskému zákoníku.
Ta shoda, že by občanský zákoník měl od roku 15 nabýt účinnosti, tady je a my tomu nechceme bránit, byť jsme třeba měli někteří z nás jiné názory.
Poslanci budou rozhodovat o rozpuštění sněmovny příští úterý.
Česká ekonomika se podle odhadu ekonomů zřejmě ve druhém čtvrtletí vymanila ze své nejdelší recese, která trvala 6 čtvrtletí. Ve druhém letošním čtvrtletí totiž podle ekonomů stoupl mezičtvrtletně hrubý domácí produkt v průměru o 0,6%. S negativními dopady nejdelší novodobé recese se ale bude česká ekonomika potýkat přinejmenším do poloviny příštího roku. Zástupci římskokatolické církve podali převážnou většinu žádostí na navrácení majetku, řekl pražský arcibiskup Dominik Duka po jednání s premiérem Jiřím Rusnokem. Hovořili o tom, jak restituce budou pokračovat po pádu Rusnokovy vlády a nástupu kabinetu nového po pravděpodobných předčasných volbách. Některá ministerstva v předchozích dvou letech platila zbytečně desítky milionů korun za služby externích poradců. Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že rezorty dali až o 90% víc. Například Ministerstvo pro místní rozvoj si nechalo zpracovat koncepci zadávání veřejných zakázek za více než milion korun, přestože na takovou práci mělo skoro 50 úředníků. Tehdejší ministr Kamil Jankovský vysvětlil, že rezort chtěl znát i názory dalších odborníků. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Středočeský krajský soud pokračuje v projednávání údajné korupční kauzy ve středních Čechách. Na lavici obžalovaných sedí poslanec David Rád a 10 spolupachatelů. Po výslechu korunní svědkyně podnikatelky Ivany Salačové začal soud přehrávat záznamy z prvního ze série mnohahodinových výslechů. Nahrávky mají dokázat, jak moc se Salačová od svých prvních výpovědí odchýlila i že nečelila ze strany policie nátlaku. Na záznamech z policejních výslechů ale více než Salačová mluví advokáti ostatních obžalovaných, kteří vznášejí jednu námitku za druhou. Nejaktivnější v tomto směru je obhájce bývalého ředitele firmy Konstruktiva Branko Pavla Drážďanského Filip Svoboda.
Tak jednak, že jsme nebyli včas řádně a včas vyrozumění, že jsme měli ani ne 24 hodin na přípravu a samozřejmě průběh výslechu, takže tam vyšetřovatelka pokládala návodné a sugestivní otázky.
Indická policie obvinila českého turistu, který se podle dosavadních zpráv indických médií přiznal k vraždě české přítelkyně. Policisté případ vedou jako vraždu. Muž byl ale obviněn z trestného činu bez dalšího upřesnění, o jaký druh trestného činu by mělo jít. Pro ČTK to uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Johana Grohová. Developer Central Group chce za 250 milionů korun koupit známý pražský tančící dům. Chtěl by ho přeměnit na muzeum architektury a designu. O dotace z programu Nová zelená úsporám je obrovský zájem. Během prvního dne podal žádost 1213 zájemců, kteří chtějí celkem 275 milionů korun. Ve věku 67 let zemřela v Paříži česká býtnická básnířka Vladimíra Čerepková, uvedl to server Lidovky.cz. Slovník české literatury Čerepkovou řadí po boku Václava Hraběte a Inky Machulkové k nejvýraznějším představitelům české podoby býtnické poezie spojené s poetickou vinárnou Viola. Čerepková žila ve Francii od roku 1969. Krátce ze sportu. Hlavní favoritka Zuzana Hejnová i druhá česká reprezentantka Denisa Rosolová vyhrály na atletickém mistrovství světa v Moskvě své rozběhy na 400 metrů překážek a suverénně postoupili do úterního semifinále. Čtvrtkař Pavel Maslák postoupil v českém rekordu 44,84 sekundy do finále atletického mistrovství světa. A jaké bude počasí, oblačno až zataženo, teploty 18 až 22 stupňů Celsia. A na řadě je krátký pohled na stránky českého tisku.
Projekt nové české ambasády ve Spojených státech se odkládá, informují o tom Hospodářské noviny. Tendr zastavil ministr zahraničí v demisi Jan Kohout. Se stavbou se přitom mělo začít už v prvních měsících příštího roku a hotovo mělo být v roce 2016. Už teď je ale jisté, že se takový termín nestihne. Podle ministra by ale o pokračování jedné z největších stavebních zakázek v novodobé historii Černínského paláce měl rozhodnout až nový kabinet, který vzejde z předčasných voleb. Kohout také kritizuje kalkulaci projektu, která podle něj dvakrát převyšuje sumu 500 milionů korun, kterou na stavbu přislíbil kabinet Petra Nečase. Krok svého nástupce ale kritizuje nejen bývalý šéf zahraničí Karel Schwarzenberg, ale i autoři projektu ze studia Chalupa architekti. Podle nich totiž každé přerušení konečnou stavbu prodraží. Nejen obrazně do roztrhání těla, ale často také doslova do roztrhání uniformy slouží vojáci v české armádě. Jak píše na titulní straně deník Právo, armádní sklady totiž zejí prázdnotou. Důvodem je to, že armáda vojenské stejnokroje už 3 roky nenakupovala. Všechny zakázky na uniformy totiž pokaždé skončily nezdarem. Vojáci tak musí chodit v tom, co mají, i když je to roztrhané nebo mnohokrát spravované. Až minulý týden sekce vyzbrojování podepsala zakázku na nákup 12 000 kusů stejnokrojů a to by mělo stačit alespoň na výměnu nejzničenějších exemplářů, dodává deník Právo. Soudy budou při zpětném vyměřování výživného pro děti muset nově zohledňovat aktuální finanční možnosti rodiče. O průlomovém rozhodnutí píše Mladá fronta Dnes. Než soudy některému z rodičů nařídí, kolik musí na své dítě přispívat, musí napřed důkladně prozkoumat, jestli na to opravdu má, anebo jestli se jeho finanční situace třeba časem nezměnila, ať už směrem nahoru nebo dolů. Mladá fronta Dnes se přitom opírá o rozsudek Ústavního soudu. Na ten se totiž obrátil muž, kterému soud dodatečně zvýšil uložené výživné celkem na 15 000 korun měsíčně. Při rozhodování ale vycházel z jeho starých příjmů. Kvůli hospodářské krizi se přitom jeho plat výrazně snížil a aktuálně tak pobírá jen necelých 10 000. Nižší soudy se tak na zásah Ústavního soudu musí jeho případem znovu zabývat. V další části našeho dnešního vysílání pro vás máme řadu reportáží o tom, jak dnes v Česku žijeme, jaké problémy, ale i radosti tu lidé mají. Navštívíme například rodinu, která má 11 dětí, ale také firmy, kde se snaží pomáhat nezaměstnaným Romům. Dozvíte se, že studenti během léta uklízeli v Kutné Hoře, že ale také lidé přes zákaz dál chodí do lesů v České Kanadě, kde probíhá rozsáhlá těžba dřeva. A pozveme vás také na ochutnávku vína do Valtic. Přeji vám hezký poslech. Podle statistiků nás ubývá. Rodí se málo dětí a hrozí stárnutí populace. Na jednu ženu v Česku statisticky připadá 1,1 dítěte. To ale neplatí v rodině Boučkových z Vocliv na Benešovsku. Ti mají dětí rovnou 11. Natáčela u nich Květa Moravcová.
Máš?
Mám babu.
A ty máš ty?
Ne, mám to, že jsi spadnul dneska ze schodu kvůli tý babě.
Rodina jako každá jiná? Ne, tak docela. Boučkovi mají místo jednoho, dvou dětí potomků 11. A zatímco mě Matouš prohání po kuchyni, holky pro mě chystají své obrázky.
Tak mi ukažte, co kreslí tohle. Chobotnice kroužkovaná. Tady je chama.
Ten je teda fakt barevnej.
Dechtivost dětí po chlubice neznámezí. Sotva zavřou šanony s kresbami, už mě Matouš provází domem.
Tady máme Lego.
Jo, ukáž.
Ale my jsme tady uklidili.
Já máte klavír, já jsem slyšela klavír, když jsme šli po schodech.
Já to jsem hrála, jo.
Kytary tady má.
Tata hraje na kytaru.
No hraje na kytaru, jo.
Iterka a Gabča a Margarita trochu.
A muzicírujete takhle třeba dohromady všichni někdy?
Jo.
Zahrajte něco?
To je nejdůležitější věc. Najít si čas pro to dítě, najít si čas pro to si s nima hrát, číst jim pohádku. Prostě klasický přístup, co už bylo dřív. Ne, že prostě dítěti koupím, já nevím, pohádky, aby se mohli dívat na televizi.
Technika u Boučkových přesto nezahálí. Využívají hlavně tatínek, když se zdrží v práci, alespoň dětem namluví pohádku na dobrou noc.
Tak to mě zkamenil tatínek, to mě mrzí, že jsem si vás nevšiml dřív. A nedá se to kouzlo nějak zrušit? O tom nic nevím. Nejlíp, když se vypravíte rovnou za ovocnářskou. Lidý kousek od tu.
Ne, kdybyže bych mohla mluvit za každý, že jsme rádi, že je na stolek asi, že jo. Zase tady nenudíme, pořád se něco děje.
Nejvíce práce měli Boučkovi s prvními třemi dětmi. Překvapit ale uměli už jako malé.
Jsem něco dělala důležitýho a teď mi se dělala, myslím, že to byla Tereska na ročníku a říkám, Ježko, tak musíš počkat, já ti utřu ten zadek. A najednou přijdu a Lukáš jí prostě utřel zadek. Vlastně jí byly asi 2 roky a jemu 4, jo.
Dnes děti pomáhají rodičům běžně.
Třeba naši 3 lidi době, tak pak rozdají práci těm ostatním, co nedělali, aby to uměli a utřeli. Když se třeba začneme, jakoby, tam začne nějaká konfrontace, tak pak mám teda musí přijít mamka. No, ale jak se snažíme...
Vysvětluje Tereska a její maminka dodává.
Myčku teda nemáme, my jsme si řekli, že to už by pak člověk nic nedělal.
Místo u stolu má přitom 13členná rodina Boučkových vždycky volné. Co na tom, že se k němu vejde jen 10 lidí?
Většinu zaměstnanců v soukromých firmách dnes tvoří mladí lidé okolo 30. Právě proto má polovina žen nad 50 let problém najít práci. Říkají, že u pohovoru se setkávají s diskriminací kvůli věku. Ukázal to průzkum agentury PPM Faktum, který v minulých dnech představila společnost Gender Studies. Přitom smíšený kolektiv celý tým obohacuje. Podrobnosti má Klára Bílá.
Já osobně nemám s komunikací s mladšími, se staršími žádný problém. Myslím si, že to je víceméně ne záležitost věku, ale záležitost jednotlivců.
Máte pocit, že se můžete navzájem obohatit, když je tam třeba generační rozdíl?
To 100% můžeme, protože určitě mladší generace je podstatně lepší na počítače, nám pomůže mi s telefonem, když nevím, co s ním mám dělat, když to na mě začne křičet.
Haně Jilkové je 55 let. V jednom z největších bankovních domů v Česku pracuje už 17. rokem a zaměstnavatel si je hýčko. Mít různorodý tým je totiž výhra, potvrzuje mluvčí podniku Petr Plocek.
Pro firmy do budoucna je to příležitost a výzva, rozhodně to není hrozba, protože stárne generace. My máme ověřeno, že za 10 let budeme mít nárůst v kategorii 50+ o 10%. My se učíme od starší generace takovou tu pečlivost, svědomitost.
Takových firm zatím v Česku mnoho není. Číslo diskriminovaných žen kvůli věku je alarmující, říká Nina Bosničová ze společnosti Gender Studies.
Je to neustále vlastně osvěta, masáž. Je potřebná hlavně asi v tomto smere zaměstnavatelů a troška jako prenastavování obrázku v hlavách hlavně liniových manažerů a manažery, které v konečném důsledku přinášejí ty rozhodnutí o tom, kdo bude prepustený, kdo bude přijatý a podobně, aby vlastně se nám podarilo tak nějak jako se dostat preč z toho tranzičného z 90. rokov fetišu vlastně mladosti v práci.
Právě tyto ženy mezi 45. a 65. rokem dětem patří do takzvané sendvičové generace. Jsou stlačeny do péče o děti a zároveň rodiče. Skupinka takových žen se rozrůstá a jen třetině z nich se daří sladit práci s pečováním o blízké osoby, říká výsledky průzkumu František Bartoš z PPM Faktum.
Ženy tráví každý týden péči o dítě zhruba 17 až 20 hodin v závislosti na tom, zda pečují pouze o rodiče, anebo současně o rodiče a děti. V případě, že pečují o rodiče a děti, tak je to právě těch 20 hodin týdně v průměru.
O zkrácené úvazky ale ani ony příliš nestojí. Uvítali by spíš pružnou pracovní dobu, možnost pracovat z domova nebo takzvaný stlačený týden, kdy je možné denně dělat víc hodin a jeden den pak třeba mít volno.
Ústecký kraj na severu Čech vede v nezaměstnanosti. Bez práce je podle nejnovějších čísel úřadu práce skoro 62 tisíc lidí. Práci přitom ztrácejí lidé bez praxe, vzdělání nebo starší lidé. Právě takovým se už druhým rokem snaží pomoci 3B sociální firma. Založilo ji sdružení Květina, které působí v romské komunitě v Duchcově na Teplicku. Slovo má Gabriela Hauptfoglová.
Tak tady jsme to čistili, jo. Podláčí všecko, co jsme vyčistili, zryli, teď to musíme vykopat a dát tam ty tuje do toho a zasadit a zalejt.
Popsal 57-letý Štefan Boho práci na jedné budoucí zahradě v Teplicích. Vyučený kameník naposledy pracoval 20 let na šachtě a pak nemohl 3 roky sehnat novou práci.
Koukali na věk už.
Co vás baví nejvíc dělat?
Mně to jedno, já dám všecko, no, jestli děláme zedničím nebo tajto nebo všecko, to je jedno. Furt mám nějaký příjem, ne? Nemusím se doprošovat nikoho, chodit se hlásit, ne?
Zaměstnanci mají zpočátku minimální mzdu a ta se jim po zapracování může zvýšit podle toho, kolik práce odvedou. Šanci dostala také dnes 22-letá Lucie Chocholová. Před časem skončila na úřadu práce s čerstvým výučním listem v oboru studená kuchyně.
Mě nevzali právě na to místo, v čem jsem se vyučila, protože jsem měla žádnou praxi.
A teď tady chodíte s lopatou, krumpáčem, sázíte?
No, to není pořád. Zahrádky, to všechno, uklidové práce, maluje se, natírá.
Myslíte si, že právě třeba i díky tomu, že vlastně pracujete tady, už nějakou praxi máte, i když ne tady v tom oboru, ve kterém jste se vyučila, že budete mít víc šancí?
Určitě možná v tom zahrádkářství.
Jak přiznala Barbora Bočková ze sdružení Květina, původní záměr sociální firmy se nezdařil.
Aby získali zkušenosti, proškolili se a následně mohli získat zaměstnání na běžném trhu práce. Musím říct, že vzhledem k vysoké nezaměstnanosti v regionu se nám toto zatím příliš nedaří naplňovat a zaměstnanci spíše zůstávají ve firmě.
Právě kvůli tomu bude mít praxi a nové zkušenosti jenom 5 lidí a ti na konci roku o práci zřejmě přijdou. V sociální firmě totiž dojde 2letá skoro 5milionová evropská dotace a zřejmě skončí. O zakázky sice nouzi nemá, ale nad vodou ji drží právě dotace. Štefana Boha odmítali zaměstnavatelé kvůli vysokému věku. Už teď se tedy připravuje na podobnou zkušenost.
No určitě. No, ale budu se snažit zase něco najít. To se nedá nic dělat, život jde dál.
Také v Libereckém kraji nezaměstnanost v červenci mírně stoupla. Bez práce je tam přes 21,5 tisíce lidí. Podle úřadu jde o běžné zvýšení, ke kterému dochází začátkem prázdnin. Podobné problémy jako na Ústecku řeší i klientky komunitního centra v romském středisku Drom v Brně. Mají ale novou možnost uplatnění, zřídili si šicí dílnu. Úpravou obnošených oděvů nebo využitím starších látek je zdejší pracovníci chtějí vést k soběstačnosti a u těch mladších pak zase vzbudit zájem o řemeslo. V dílně natáčela naše brněnská kolegyně Zuzana Plíšková.
Na škole, když jsem pracovala jako osobní asistent a pedagogický asistent, tak jsem si dělala kostýmky sami, takže jak tomu šití vlastně už od mládí. Teď vlastně jsem na invalidním důchodu, takže jsem ráda, že můžu nějak tak trošku pomáhat.
Darina Jiříčková bydlí v Pavlačovém domě v areálu komunitního centra. Když je potřeba, zkrátí kalhoty, ušije kostýmy pro folklorní soubor nebo poradí, jak vylepšit obnošený kabátek. Dílnu ale může využít každý z klientů centra. Hlavní myšlenkou je zpracovat to, co co už dosloužilo, říká jeho vedoucí Věra Ivicová.
Zháněli jsme něco, co by zajímalo klienty, v čem by mohli být dobrý, co by se dalo zpracovávat, ty látky a tak, aby se to dalo získávat jednoduše. Každý z času na čas ty oděvy jakoby nějakým způsobem odkládá. Pak jsme získali vlastně spolupráci s prádelnou jednou tady v Brně, která nám taky poskytuje vlastně nějaký jakoby materiál.
Do dílny kromě dospělých žen, ale čím dál častěji nakukují i děti a mládež. A tak se Darina Jiříčková rozhodla vzít je pod svá křídla.
Začali mít zájem, tak chtějí. Starší děvčata nebo chlapci začnou na šicím stroji vlastně ten základem bez nití, zkusit na to šlapání, protože tady máme vlastně všechno na elektriku. A pak bychom začali normálně šít i z nití, kde by vlastně zkoušeli.
Tak je to otázka soběstačnosti. Naši klienti jsou většinou prostě lidi bez zaměstnání a nějak jsme jim chtěli ukázat, že není třeba mnoho peněz na to, aby se prostě mohli hezky oblíkat třeba a i děti, když rostou, že aby to bylo prostě nákladný a tak.
Uvádí Věra Ivicová další smysl šicí dílny a zpracovávání obnošených oděvů. Nedávno měly navíc klientky centra možnost podílet se na šití pro skupinu nezávislých návrhářek, které se pokusily spojit tradiční romskou módu s takzvaným streetovým stylem.
Viděla jsem, že třeba měla jedna návrhářka vlastně čistě obyčejná látka stričkoviny a do toho vlastně jenom takový korálky na našivání a úplně to dělalo nádherný. Takže koukám, kde to je.
Přiznává občasná švadlenka Darina Jiříčková, že se ráda nechá inspirovat nejrůznějšími trendy.
Posloucháte Rádio Praha.
Méně odpadků v ulicích nebo uklizená zelená prostranství. I to je výsledek úsilí party studentů, která celý měsíc pracovala v Kutné Hoře a bezprostředním okolí města. Umožnila jim to akce Zelené město. Celkem 40 studentů zvelebovala v Kutné Hoře celý měsíc veřejná prostranství. Podrobnosti má Michal Trnka.
Tak až to tady uděláte, půjdeme dál tamhle za most a vyplejete tam zbytek toho chodníku.
Milan Šesták je vedoucím tady té pracovní čety, která pracuje pro Zelené město. Už vlastně, pokud se nepletu, druhým týdnem právě tato skupina. My jsme teď na Kutnohorském předměstí Dolní Žižkov. Možná, že posluchači pod mým hlasem slyší nějaké to bouchání toho náčiní. Co tu dnes děláte?
Tak dnes tady plejeme chodníky a uklízíme odpadky.
Vy samozřejmě za sebou máte už v tuto chvíli 14-denní práci. Předtím vaši kolegové pracovali zase ještě 14 dní. Co jste všechno v Kutné Hoře v rámci letošního Zeleného města stihli udělat?
Stihli jsme vyčistit koryto Královské procházky, potom jsme čistili od odpadku až k velkému rybníku a tam jsme ještě vystříhávali cesty. Pak dále jsme po městě natírali lavičky a na bilance jsme taky natírali lavičky a prostříhávali cesty.
Zvuk motičky napovídá, že jsme stále ještě na Zeleném městě. Já teď společně s Pepou Dlouhým, který je studentem a v tuto chvíli tedy také brigádníkem Zeleného města. Pepo, proč ses přihlásil?
Tak v dnešní době není moc jednoduchý se na brigádu, takže tohle je dobrá příležitost. No a zároveň taky, jakož tady bydlím v Kutné Hoře, tak jsem rád, že aspoň můžu něco udělat pro tohle město. No.
Tak já tě určitě nebudu zdržovat, od práce máš i hodně, určitě se zase hnedka ujmeš motičky a začneš dál pracovat. Bobeš Pospíšil právě v ruce smeták tady na Kutnohorském Dolním Žižkově.
Právě tady plejeme chodník, je to taková klidná práce pro studenta, který si udělá peníze, který potřebuje třeba na studium nebo nějaký pomůcky na školy.
Pomalu končíte, kdyby ses rozhodoval znovu, jdeš do toho zas do Zeleného města?
Jo, určitě jo.
Kolem jdoucí, které tady na Dolním Žižkově potkávám, práci studentů kvitují s povděkem. Většinou se shodují, že Kutná Hora zase tak trochu prokoukne.
Vlastně s negativními názory jsem se moc nesetkal, jenom když jsou nějaký pauzy, tak párkrát se stalo, že si lidi stěžovali.
Každopádně pauzy jsou v tomto horkém počasí určitě důležité.
To určitě ano.
Prozrazuje mi na závěr za Zelené město vedoucí pracovní čety Milan Šesták.
Pít víno umí každý, ale správně ho servírovat, degustovat a hodnotit, to už tak snadné není. V posledních letech přitom přibývá řada kurzů o víně a lidí, kteří je absolvují jen pro svou zálibu. Vyznat se ve víně je prostě in. Na jednom z kurzů, které pořádá Národní vinařské centrum ve Valticích, byla i Vlasta Kajdošíková.
V přednáškovém sále centra na zámku ve Valticích sedí asi 20 lidí. Na stolech před sebou mají notebooky, skleničky s vínem, vodu a pečivo. Jak říká Šárka Nádvorníková z centra, zdaleka mezi nimi nejsou jen budoucí profesionální someliéři nebo zaměstnanci vinoték.
Současný trend obliby vína fandí i tomu, že chodí čím dál tím víc lidí ze svého vlastního zájmu o víno, takže milovníci vína, protože blízknout se před známými správným servisem vína je dneska docela in.
Centrum pořádá několik různě zaměřených kurzů o víně. Účastníci someliéra juniora patří spíš mezi začátečníky. Přihlásil se i Slovák Josef Fábik.
V prvom rade víno mám rád, ľubím ho. A v druhom rade má zaujímavé rôzne vinné cesty. Chodíme u nás na Slovensku na Malokarpatskú vinnú cestu. Tuto na Moravu som sa zatiaľ nedostal nejakú takúto akciu, ale dúfam, že v blízkej budúcnosti sa to zmení.
Dana Odehnalová z Brna má e-shop s vínem. Znalosti získané na kurzu prý rozhodne uplatní.
Jak ve svém profesionálním životě, tak i soukromém. Pokud člověk má rád víno, degustuje s přáteli, tak aby měl nějakou informaci. Obzvláště se těším na servis červeného vína, protože s dekantací červeného vína nad svíčkou jsem se ještě v restauraci nesetkal.
Kurz Sommelier Junior je zvláštní i tím, že kombinuje samostudium teorie formou e-learningu a dvoudenní praktickou výuku přímo ve Valticích, popisuje Šárka Nádvorníková.
Tady v zázemí přednáškového sálu připravujeme vzorky, takže studenti mají možnost ochutnat typické zástupce z jednotlivých odrůd, z jednotlivých typů výroby vína. Dáme jim také možnost ochutnat vady a choroby vína, jako třeba přesýřené víno, druhák, víno zoxidované s těkavkami a tak dále. Studenty čeká okolo 30 vzorků.
Podle přednášejícího Josefa Balíka je stále větší zájem amatérů o víno logický.
Lidé si chtějí vybírat a chtějí si víno užívat. Když něco pijí, tak by se chtěli dozvědět, čeho by si tam měli více všímat, podle čeho by si měli vybírat a jak to vlastně ti profesionálové chutnají a jak to, že o tom umí tak hezky hovořit.
To ale neznamená, že by kurzy pro širokou veřejnost postrádaly odbornost, dodává Šárka Nádvorníková.
Budou mít možnost si vyzkoušet servis vína pod odborným vedením několikanásobného vítěze sommelierských soutěží pana Libora Nazarčuka a na konci mají možnost zakončit zkouškou jednak z toho samotného servisu vína a vědomostního testu.
Zákaz vstupu. Takovéhle cedule teď vítají turisty, kteří míří do lesů oblíbené České Kanady, tedy oblasti mezi jeho českými Slavonicemi, Novou Bystřicí a Kunčakem. Bouřky tam poničily desítky stromů, jenže lidé se toho příliš nebojí, zjistila to Maria Pfeifferová.
Slyšíte netradiční zvuk lesa, který se často ozývá v posledních dnech v přírodním parku Česká Kanada. Těžká lesní technika likviduje polom způsobený prudkými bouřkami. Zákaz vstupu do lesa dělá problém místním i turistům. Rozumí mu, ale nedodržují jej.
Tak určitě se dodržovat má, protože to, co jsme viděli, ty pokácené stromy, vytrhané kořeny, polámané, tak je to skutečně síla. A je velké nebezpečí, když to na někoho spadne, ale chodili jsme po širokých cestách, značených turistických, takže snad tam nebezpečí takové nehrozí.
Já když jdu po té cestě, tak se dívám po těch stromech. No je to vždycky v pásech samozřejmě, že jo. Tak když to procházím, tak se dívám na ty stromy, že jo, to sleduju.
A třeba neodradilo vás to od toho tam vůbec jít, to ne?
Podívejte se, já už tady jsou nějaký pátek na tom světě, víte, tak já už jsem si celý odžil a kdyby náhodou, no tak stalo se, ale neodradilo. Ale říká si, dávám pozor, dívám se po těch stromech.
A vy ctíte zákazy, respektujete zákaz?
Já si myslím, že my ano, lebo my se držíme fakt těch cyklo a lebo tak už kvůli tomu, že my zase už jsme starší generace, tak my radši, když máme ten cyklochodník, jako když se máme někde hej, po koreňoch a tak, no. Ale skôr si myslím, že mladí ty jakože no, ten adrenalin potřebují, takže ty asi skôr, no.
Zákaz vstupu do lesa v katastru 18 obcí na území České Kanady platí do konce září.
Naše dnešní vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.